діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Дитина ваших знайомих 2 роки вже рахує до 100 і знає столиці усіх держав світу. Мами на майданчики обговорюють ментальну арифметику, іноземні мови і дивуються, як це ви ще не віддали дитину на якийсь розвиток.
Цілодобовий.
Mm-hmm. Да. Бо ваша дитина вже в 2-3 рочки відвідує мовні курси, від народження грається картками дома на кубиками зайцева. І ми вже точно чули фразу «після 3 вже запізно». От сьогодні ми, власне, поговоримо про ранній розвиток дітей, і що це таке, і яке його місце в житті дитини. А це «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Аня, яке місце в житті тебе і твоїх дітей займав ранній розвиток?
Серед мене ранній розвиток був дуже популярний перед народженням першої дитини. Я тоді ж ходила на це, було так...
Ти розвивалася.
19 років тому, так. І я пам'ятаю, що я навіть ходила на якісь курси, і потім я роздруковувала якісь чорно-білі картинки, які я біля Аліси ставила, коли її там було типу 2 тижні, ось, і щось там таке. Але з часом мене сильно попустило.
А що
зараз для мене ранній розвиток – це таке навіть трошки лайливе слово, можливо, я там суб'єктивна і взагалі мегера, але ну маємо, що маємо. Да.
Ну, от я ніколи цим так особливо не парилася, а мама мені згадує, що коли я була маленька, вона була молодим енергійним психологом, вона до мене підходила, мені там було рочки 3, і вона намагалася мене розвивати. На що я їй сказала: мама, залиш мене в спокої, мене не треба розвивати, я тут сама посиджу. Мама вирішила, що я достатньо розвинута для того, щоб мене далі не розвивати. І якось це, мабуть, мені теж передалося. Але, власне, термін «ранній розвиток» він існує, і він існує, скажімо так, у 2 розуміннях. От у нас є розуміння про це, що це такі якісь курси, це якісь кружки, а насправді це такий науковий термін, який взагалом описує природній процес розвитку дитини з моменту її народження до десь 3 років. За цей час дитина дійсно дуже швидко розвивається, але це не стосується, умовно кажучи, якихось таких знань, до яких ми звикли її розвивати, це стосується інших важливих речей. Наприклад, вона будує тісні зв'язки з батьками, відчуває безпеку середовища, в якому вона зростає. Вона на цьому етапі має оволодіти рухами свого тіла. Вона...
Крупною моторикою. Да? У нас усі закоси про те, що дрібна моторика – це там кінець життя, як необхідна, а насправді крупна вона нічим не гірша.
Да, вона її теж можна розвивати. Їй важливо відчувати, що її люблять, що вона любить. Вона в цей час оволодіває мовою. І це теж дуже важлива навичка. Вона вчиться дивитися на світ, щось передбачувати в цьому всьому світі. Це весь складний комплекс, він, власне, в психології називається раннім розвитком дитини. І якщо ви, наприклад, заб'єте в пошуковик early development, то ви не побачите там кружків якихось або якихось там скілів, як прокачати китайську в 2 роки. Це буде якраз статті або роздуми про те, як дитина розвивається стосовно її вікових стандартів.
Ну, тобто це про нормальний розвиток в ранньому віці, так?
Це
а
про
не
нормальний...
про те, що а давайте ми зараз зробимо те, що нормальні люди роблять в 15.
Ну, так. Да. І цей ранній розвиток діагностують саме для того, щоб зробити, наприклад, раннє втручання. Якщо в дитини щось пішло не так, там у фізичному розвитку, у когнітивному розвитку, у спілкуванні мовних навичках, у тому, як вона проявляє емоції, у тому, як вона стає самостійною з роками, тоді, власне, це стає матеріалом для того, щоб з цією дитиною працювали.
До речі, а як же гроші в гурточки так, занести
секунду,
в 6 місяців?
Ти якась дуже негативно.
Є такою.
Насправді, от дуже багато різних методик, які сьогодні от в цих якраз центрах розвитку їх застосовують до здорових дітей, вони насправді були саме розвинуті от в цьому з метою раннього втручання. От якщо ми візьмемо навіть методику Марії Монтессорі, вона працювала не з здоровими дітьми, вона працювала з дітьми, які мають певні вади розвитку або трошки там запізнюються з розвитком. Зараз, звичайно, ця філософія, вона там еволюціонувала в підхід до освіти і виховання дітей. Тож саме...
Я ще таке ставлю 5 копійок, тому що останні тенденції, які я бачу там, там і в західній літературі педагогічній, так і певним чином вони до нас вже просочуються. Вони говорять саме про те, що залиште дітей у спокої. Ось всі ці такі судомливі спроби швидко розвинути там якомога раніше дитину, вони насправді їй скоріше можуть зашкодити, ніж допомогти. Тому що ми забуваємо про важливість так званої вільної гри. Да? Тобто той час, коли, гри, коли дитина займається тим, що її цікаво. І це, якщо ми дитину постійно ставимо, знаєте, в якісь там оці курси, гурточки, ось що ми зараз повчимося читати, а потім ми повчимо цифри, а потім ми, значить, будемо слухати всі Бетховена і закусимо там, я не знаю, Брамсом і Шарубенса трошки подивимося, то зрештою дитина втрачає здатність сама структурувати свій час, і вона, як це не парадоксально, втрачає певну креативність. Тобто вона не вчиться творити, так? Вона вчиться тільки повторювати те, що її там...
І, до речі, це така проблема, на яку, наприклад, скаржиться дуже багато моїх колег, які мають досвід праці у, наприклад, у Китаї. Там діти дуже рано починають вчити, там з 3 років діти мають вже читати. Да. І от у цих дітей дійсно проблема з креативністю. Нещодавно моя знайома, яка викладала образотворче мистецтво у китайській школі, вона казала, що вони можуть змальовувати. Коли їм даєш намалювати щось своє, це ставить їх, можна кажеться, у тупік. Але я не хочу зараз дуже так, да, негативно відноситися до всіх цих розвивашок, як то кажуть. Вони мають місце бути, якщо вони приносять задоволення вам і вашій дитині, що дуже важливо. Що, якщо вони не являються напряжними для вас. Якщо це для вас не спроба змагатися з іншими батьками і реалізовувати себе в тому, що от дивіться, яка в мене дитина. Да?
Який я молодець.
Який я молодець, так. Да. Якщо це не мода, тому що там, да, у подруги дитина, умовно кажучи, там, да, ходить на балет, а моя не дуже там до того балету, але ми зробимо так, щоб вона теж ходила на цей балет. Да? Тут важливо... Тобто, дуже,
батьки,
да,
думайте, як у вас там всередині. Тут дуже важливо, це для себе, це для інших.
Да, тут дуже важлива батьківська інтуїція. От що ви бачите, або що ви хочете. Якщо ви дійсно хочете, щоб ваша дитина танцювала, знайдіть їй класного танцюриста, який її заразить цим. Да? Якщо
і вона не заразить, факт, що це не станеться, не факт, що насправді.
Але якщо станеться, то станеться. Да? Але не треба, да, компенсувати ще його свого. Власне, про весь цей ранній розвиток ми сьогодні будемо говорити з фахівцями і з батьками з інших країн, як зазвичай. В студії Оля Духніч, Аня Суканова. Залишайтеся з нами. Далі в нас експерти, медичні психологи, які багато розкаже нам про ранній розвиток.
Мати драконів на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Сьогодні ми говоримо про ранній розвиток дітей. Чи це щось таке, чим варто займатися і перейматися, чи це просто, вибачте, банальна викачка грошей із батьків спраглих зробити щось корисне для дитини і для себе. З нами в ефірі медичний психолог, доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології університету Шевченка Каріне Малишева. Каріне, доброго ранку. Дякую, що ви змогли з нами поговорити. Давайте з вами почнемо з того, взагалі, як розвивається мозок дитини з моменту народження і чи потребують здорові діти якихось спеціальних зусиль батьків стосовно власного розвитку, оцього раннього розвитку.
Здравствуйте. Спасибо вам за можливість говорити на таку важливу тему. Я бы сказала, что дети, безусловно, нуждаются во внимании. Однако, каким должно быть это внимание, это вопрос к ученым. У человека, по сравнению с другими видами биологическими, рекордно длительный период беспомощности, когда наши детеныши зависят целиком и полностью от нас. Ребенок, конечно же, нуждается в проводниках культурного опыта. И хорошо, когда такими проводниками выступают в первую очередь родители. Говорить о каких-то специальных мерах, о муштре, о каком-то таком тренинге.
Английская мова с 3 месяцев.
Да, да, конечно, всегда моды меняются, есть какие-то издержки. Я бы сказала, что ребенок нуждается в обогащенной среде. Это такой модный термин. Однако, что включает обогащенная среда? Это не какие-то очень дорогие игрушки, это не какие-то специальные условия. Обогащенная среда, ну, кстати, и взрослые тоже нуждаются в обогащенной среде.
Это да.
жизнь не заканчивается с получением какого-нибудь там диплома об образовании. Вот в такой обогащенной среде есть множество стимулов. Они сложные, разнообразные, они прекрасные.
Например?
Да. Ну, вы знаете, вот какая-нибудь библиотека с хорошими книгами по философии и по искусству. Но в этой библиотеке проводит время родитель и сам с наслаждением читает эти книги. Ребенок видит, как это классно. У него есть доступ, а какие-то книги закрыты, их нельзя брать. То есть вот в обогащенной среде должен быть какой-то вызов. Она должна дразнить.
То есть, чекайте, она, тобто Гегеля в рік дитині читати не обов'язково?
Нет, нет, конечно же нет. Но можно показать ребенку, что в принципе есть люди, которые в определенном возрасте это делают и даже получают от этого удовольствие.
Ну і знаєте, таке буває, що ти там купиш якихось багато дорогих іграшок, а дитина все одно грається мотузочкою якоюсь.
Конечно, або каструлею. Або найкраще, так, да, каструля з кришкою. Це, а що, щоб один наляти, це взагалі супер.
А от у мене ще питання буде. А взагалі, чи має оцей ранній розвиток, оця вся класична музика, картки Домана, чи має це все ефект у подальшому житті дитини?
Да, ну только немножечко не такой, на который мы рассчитывали. Мы ищем каких-то таких волшебных средств. Ну, там беременная мама слушает прекрасную музыку, и у ребенка способности потом к экономике.
Вундеркиндом мы так трошки все разраховываем вырастить.
Да, да, да. Такого, конечно, не будет. И вообще сама идея вундеркиндства, она, ну, конечно, в своей глубине таит всякие опасности для личности ребенка, потому как...
Это завжди складні діти, емоційно складні діти. Про це забувають, да.
Да. Вот, поэтому как бы волшебных каких-то эффектов не будет. Однако мне бы не хотелось, чтобы мы впадали в другую крайность. Это антиинтеллектуализм. То есть, чтобы мы полностью обесценивали те меры, ну, в которые вкладывают иногда родители не только свои деньги, но и свою изобретательность, свою любовь. И курсы, которые сейчас предлагают, они иногда очень интересны. Я заметила, что, в общем-то, дети, в отличие от моего поколения, сейчас почти всегда с удовольствием ходят в садик. Это хорошая тенденция. Однако, конечно, вся эта муштра и нервы, и требования, и делегирование каких-то достижений, которых не было у родителей, но обязательно дети должны их продемонстрировать, все это наносит вред в первую очередь личности ребенка.
А про яку шкоду ми говоримо? От так, ну, на пальцях, да, по-простому.
Да, ну, ми можемо говорити о том, що, ну, как бы, самі по себе інтелектуальні заняття не вредны. Вредно то, що ребенок, как бы, недополучає определенных витаминов, условно говоря, для развития своей личности, то есть уделяя такое внимание.
Тобто ми розмиваємо мозок, але ми, наприклад, не розвиваємо при цьому там емоційну сферу. Правильно я розумію, чи ні?
Да. Ну, иногда это идет в пакете и в комплексе, но, конечно, есть большой риск вот такого перекоса. То есть только лишь познание. Что мы забыли, как говорится? В этом случае мы забываем о двух вещах. Это личность ребенка, это его эмоциональная сфера, сфера удовольствий, контроля над своими там какими-то импульсами, возможность там переживать совершенно спокойно периоды скуки, отсутствия стимулов. То есть личность. И второй момент, о котором мы забываем, это менеджерские функции. То есть вот если уже заниматься развитием ребенка, то давайте вот представим себе такой идеальный урок. Это, конечно, урок, который, в общем-то, его ценность и удовольствие понятны ребенку. Этот урок проводит тот, к которому ребенок привязан. То есть, ну, лучше, наверное, все-таки, чтобы это был сам родитель. Я понимаю все последствия такого заявления. Но, по крайней мере, если это репетитор, то у ребенка также развивается привязанность и эмоции, которые ребенок испытывает, положительные. У него есть чувство безопасности во время такого урока. Следующий момент. Идеальный урок проходит в движении. То есть, вот такой, знаете, лайфхак, урок, рецепт идеального урока – это с родителем выйти в длительную прогулку во время этой прогулки в движении.
Что-то выучить для себя, что-то там потыкать.
Да. И как бы каждый взрослый, с которым ребенок взаимодействует, это какой-то один предмет. Вот это было бы очень хорошо. То есть там мама литература, папа математика, там учительница скрипка, ну вот такое.
А можно я перепитаю вас? Я правильно розумію, що самі по собі ось ці заняття, вони там не те, що погані, да? Але вони повинні бути в задоволенні. І вони не повинні займати весь час, правильно?
Конечно, конечно. Вот вы очень важный момент подчеркнули. Мне очень рада.
Да. Батьки дуже часто намагаються весь розклад дитини от впхати, щоб не було там пустих місць. Вони їх бояться.
Да.
Ну, і у нас лише 30 секунд. Давайте.
Да. Ми как бы отгрызаем кусочек знаний, но нам нужно время их переварить и усвоить. И когда, в общем-то, вроде бы ничего не происходит, ребенок там сидит, задумчиво смотрит в окно, в этот момент в мозге разворачиваются очень важные процессы. Он усваивает знания. Ему очень важны, ему необходимы эти периоды скуки, когда нет никаких стимулов. Вот это действительно важно.
На цьому ми поки зупинимося. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», студія Оля Духніч, Аня Цуканова. Ми повернемося за декілька хвилин. Не перемикайтеся.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», студія Оля Духніч, Аня Цуканова. Ми сьогодні розмовляємо про ранній розвиток, про різні його аспекти. З нами на зв'язку медичний психолог Каріна Малишева. І ми продовжуємо розмову. В мене отаке буде питання до вас, Каріна. Взагалі, реально виростити генія?
Я не стала бы заявлять, что вот каждый человек гениален и так далее. Но это некоторое преувеличение. Мы понимаем, что способности разные. А что реально? Вы вырастить практически из каждого ребенка гармоничную, адаптированную личность. Поскольку мозг нам был дан природой не для того, чтобы мы решали абстрактные задачки или там радовали своих репетиторов, а для того, чтобы мы адаптировались. Вот гармоничная, адаптированная личность – это реально. Практически из любых исходных условий.
А вона яка, оця гармонійна особистість?
Знаете, вот психологи говорят, что вообще, в принципе, нет никаких канонов, и нельзя сравнивать себя или своего ребенка с другими людьми. Нужно сравнивать себя с самим собой. Поэтому вот для каждого эталон такой гармоничной личности будет, конечно же, свой. Ну, я бы сказала, что джентльменским набором таким обязательным будет... Первая способность – регулировать свои сильные отрицательные эмоции. То есть понимать вообще, когда они там могут случиться, почему. И,
не бить других людей, когда они бесят.
Да. То есть что-то делать со своим гневом, тоской и так далее. Гармоничная личность умеет получать удовольствие, но при этом она умеет сдерживаться, когда вот соблазнительное поведение неуместно. То есть это тоже такой важный элемент. То есть этому как бы не учат. Но, может быть, непроизвольно, если человек, который занимается с ребенком, ну, какой-нибудь там, условно говоря, географии, умеет получать удовольствие от чего-то или регулировать свои эмоции. И как-то непроизвольно, ну, и ребенок тоже этот навык постепенно поставит. Конечно же, гармоничная личность получает массу впечатлений от тонких стимулов. Вот это очень важно.
А это какие? Расскажите, пожалуйста.
Ну, не грубая стимуляция, вот знаете, там что-то такое, какая-то встряска, риск, а вот сесть и там долго разглядывать какой-то объект, находить в нем какие-то новые грани, сделать это предметом своего творчества. То есть, чтобы малости какой-то было достаточно для полноценного переживания. Это важно.
Це цікаво. Каріне, а от звідки взагалі береться цей мотив розвивати дитину? Чому батьки так хочуть цим займатися?
Це ми для себе так більше,
да?
Да. Да, ну, вы знаете, сейчас такой есть модный диагноз, это английская аббревиатурка FOMO, Fear of Missing Out, страх что-то пропустить. Вот где-то что-то важное разворачивается, где-то есть жизнь, эпицентр, а я на периферии. И вот, конечно, в пандемию, когда мы вынуждены с какими-то ограничениями сталкиваться, FOMO заострилась. И где-то вот этот страх что-то пропустить, конечно, родители его ощущают. Вдруг где-то дети уже там практически шагнули в успех, а мой ребенок
у сусідки, значить, дитина в 5 років вже в 10 класі, а я тут сижу і в носі колупаюсь. Ага, окей.
Ну да, а потом через год этот ребенок уже пациент психотерапевта, потому что у него огромное количество эмоциональных проблем.
Мені здається, що ми це дуже зручно вміємо ігнорувати, да, оцю таку неприємну сторону.
Але я все-таки спитаю, чи потрібно, наприклад, вчити дитину читати в 3 роки, займатися ментальною арифметикою? Взагалі, чому після 3 пізно?
Я взагалі не розумію, що таке ментальна арифметика, давайте чесно, але я...
Є таке, я тобі потім поясню. Чому після 3 пізно, Каріна?
Ну вот, знаете, если говорить уже о каких-то занятиях развивающих, и нужно жениться на ком-то одном, то я бы уделила внимание чтению. Не для того, не только лишь для того, чтобы это был в дальнейшем независимый человек, интеллектуал. Вот Гутенберг сделал нас независимыми, когда изобрел печальный печатный станок. А чтение очень важно именно для развития личности. То есть чтение нас сдвигает вот в сторону такой эмоциональной стабильности, хорошей такой экстраверсии, понимания других людей, понимания, что у других людей есть внутренний мир. То есть мы доброжелательны и добросовестны, если мы стали читателями. Но печальная правда заключается в том, что очень скоро читателей придется вот специально развивать. Так как сейчас вот не очень много хороших музыкантов. То есть это люди, чьи там родители, педагоги уделяли внимание, вот почти с пеленок, там, может быть, там с 3 лет уделяли внимание. Конечно, ребенку неинтересна музыка, он пытается как-то уклониться, сольфеджио, все такое. Ну, настойчивость, какие-то спокойные такие меры, и вот у нас музыкант. То есть я предвижу, как гадалка, что в будущем так будет чтение. Их будет очень мало. Будет
людей, которые образом... читают.
Да.
Все еще дивляться видосики.
Да, и мемчики. Да.
Да, да, но читать нужно, и если вот просто как бы не очень много у родителей все-таки сил и воли, то надо отбросить все неважное, но чтением заниматься. То есть эти километры текста с глазками ребенок должен все-таки пробежать, должен автоматизировать. Поначалу, конечно, ему будет неинтересно, поскольку сейчас источник удовольствия все-таки там где-то в другой плоскости находится. Вот. Но сформировав читателя, все, мы получаем ту самую волшебную палочку, которая все мечтали.
Карина, а чему після 3 пізно? Чому? Мене це питання давно вже мучить.
Ви знаєте, є мотиваційні фразочки, как бы, за которыми, конечно, ну, не всегда стоят реальные научные факты.
Тут це просто заминуха.
Да, да. Ну, что именно поздно? Смотрите, вот если говорить об изучении иностранного языка, никогда не поздно. Но чем дальше, тем сложнее поставить идеальное произношение. То есть вот фонетика иностранного языка. Ну, как бы не такая прям очень важная вещь. А с другой стороны, чем позже начинаешь учить иностранный язык, тем лучше для твоего мозга, потому что это уже полноценная мера, когнитивное упражнение. 70 лет вообще идеально. Там. И чем дальше этот язык от твоей языковой группы, тем лучше. Да, поэтому что в 3 формируется практически полностью? Моторика. То есть, потом несколько сложнее как бы научиться, например, прыгать или кататься там на велосипеде. Но, да, ну как бы речь не заканчивает свое формирование в 3 года. Да, то есть это такая, скорее, хлесткая фраза.
Розслабляємося.
Розслабляємося.
Да, розслабляємося.
Так, у нас ще є теж буквально 30 секунд, і в нас ще одне з питань, яке ми хотіли задати, це чому дитині важлива спонтанна вільна гра, яка зараз, мені здається, так, ну, трошки, знаєте, закрита оцими всякими розвивалками. Не чула, що батьки переймалися, що у нас...
Дитина не грає.
Да,
навпаки.
Є замечательна книга Асуріної, «Секретный мир детей». Там речь идет о детской субкультуре. То есть все эти секретики, тайники, штабы, казаки, разбойники. То есть все, что, в принципе, уходит в прошлое. То есть раньше как бы эти практики, эти игры, они действительно развивали ребенка. Почему это важно? Это воля. То есть воля не в значении какого-то контроля над собой, муштры, вот сдержаться, не съесть сладкий пирожок, а воля как желание что-то сделать, воплотить. То есть замысел появляется, и человек прилагает все усилия, чтобы достичь этого. Вот без спонтанной игры воли не будет. У нас будут диванные эксперты, у нас будут люди, которые, в принципе, захотеть бы чего-нибудь захотеть. Вот примерно такая логика.
Каріне, ми дуже вам дякуємо за таку цікаву розмову. Нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів», і ще продовжиться у нас. Зараз буде гостя з Німеччини розповідати, чи є там ранній розвиток. З вами Аня Цуканова і Оля Духняч. Лишайтеся, буде цікаво.
«Мати драконів» на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духняч. Сьогодні ми говоримо про ранній розвиток і чи так вже насправді він потрібен. З нами Інна Семенова, яка мешкає у Східній Німеччині і виховує сина 6,5 років. Інно, доброго ранку. Дякую, що змогли до нас приєднатися. Давайте почнемо говорити, власне, у Німеччині люди заморочуються раннім розвитком своїх дітей чи ні?
Загалом ні. Якщо коротко, можу досить впевнено це сказати, оскільки мій син шестирічний ходив трошечки у садочок в Києві, і більшість часу він ходив у садок, вже закінчує зараз садочок тут у Німеччині. І порівняно з тим, наскільки активно в Києві намагаються родинам запропонувати дуже наполегливо додаткові курси, так, навіть в межах якогось стандартної програми в садочку, додаткові шахмати, музичні заняття, якісь там суперарифметику для трирічних дітей, да, йому було 3 там чи з половиною на період, коли в Києві ходили в садочок, то тут такого немає. Загалом концентрація на тому, щоб дитина грала вільно, вона мала дитинство в садочку, так, і в принципі дітки, от зараз мій син випускається з садочку, тобто він завершує, і у них є такий принцип, коли вже в останні дні родинам видають такі товстенькі грубезні теки з тим, як дитинка себе почувала в садочку протягом цих років, які батьки цього не бачать. Там багато фотографій, багато якихось коментарів вихователів. В цій теці, я задоволена, її позавчора отримала, видно, що більшість часу діти проводять граючись, так, це активна гра на вулиці, це якісь коробки, тобто все, що вони роблять руками, і це маленькі такі міні-проекти відповідно до віку дітей, але ці проекти, вони тривають півроку або рік, і теми можуть бути там для 4-річних дітей, це, наприклад, тема яблуко, так, і вони півроку, вони там щось роблять з якісь чіпси яблучні, вони ходять на екскурсію до
яблуневих садів.
Так, виробників або садів, так. Трошки старшої дітки це краєзнавчі проєкти про своє місто, про себе, про родину, так. Але це такі, протягом кількох років це 3-4 проєкти. І вони задоволенням потім отримують якісь там дуже символічні відзнаки.
А як же позасадочкове заняття? Невже нема такого, щоб водили кудись дітей, я не знаю, там на лего, на англійську, на китайську, на, не знаю, на бебі-йогу?
Дітей водять найперше на спорт. І це така дуже-дуже помітна особливість, тому що все, що в українських реаліях займають от перераховані речі, бебі-йога, англійська, китайська, тут займає спорт. Насправді, до цього ми мешкали в Мюнхені, це велике таке динамічне місто, де, в принципі, вочевидь, можна знайти за бажання всі ці гуртки, але от така соціальна реклама, яка там була на кожному кроці, кількість якої перевершувала всі реклами абсолютно, це типу «Шпортмах»,
Спорт робить щасливим.
І для дітей. Відповідно, в мене таке враження, що до школи діти найактивніше займаються спортом. Причому це в мене дитина ходить на, це називається легка атлетика, але насправді це така собі хороша фізкультура. Це просто звичайні по віку, без суперзмагань, якісь активності, які там більш-менш відповідають певному виду спорту. І відповідно, це, найбільше це спорт. І відсутність такого активного і наполегливого раннього розвитку, вона тим більше цікава, що в Німеччині є дуже, дуже сувора система освіти по подальшому середньої, коли після 4 класу дітки фактично, їхня доля вирішується, оскільки після 4 шкільного класу вони вступають до гімназії, так, коли з якої є шлях до університету, або це кілька видів там звичайних шкіл, три ці види цих шкіл, звідки вступити до університету по закінченню такої школи набагато важче. Відповідно, четвертий клас – це такий рубіж.
Вирішальний.
І при тому, що це ж зовсім невеликі діти. Четвертий клас – це скільки їм там, років 10?
Це насправді за 10 років, тому що тут у школу в 6 років починають іти. Mm-hmm. Відповідно, це насправді вже... такий суттєвий.
І ніхто батьків не підганяє. Боже мій, він же не потрапить у вас в гімназію.
Після 3 вже пізно.
Там є певні, залежно від міста, від землі, від конкуренції, гімназії можуть проводити певні тести, але початкова школа дає рекомендацію, відповідно до якої там дитина або її батьки обирають подальшу свою долю. Але при цьому у мене є враження, що немає такого підштовхування в ці дошкільні роки, так, до того, щоб дитина вже там була якась в неї суперарифметика, вона вміла 5 мовами говорити або рахувати там до якоїсь. От дітей навчили рахувати до 10 за рік. Да? Тобто там вдома хотів швидше, або дитині було цікаво, у нас це зробили швидше, ну без проблем, це класно. Садочок так само пише характеристику потім в початкову школу, але у Німеччині всі діти зобов'язані ходити до школи, тому тебе все одно візьмуть, і там вмієш ти особливо рахувати, ти вмієш. У виключних випадках там це може бути якась рекомендація залишитися ще на рік, але це справді рідко.
А Інно, а у мене питання ось стосовно цих обов'язкових таких, які у нас вважаються обов'язковими речі, а діти йдуть в школу вміючи читати чи ні?
Це не є обов'язковим. Ні, це не є обов'язковим. Дітки можуть вміти читати, мій син вміє читати, але їх будуть вчити. От нам попередньо видали програму шкільну, вони почнуть писати з ми, тобто це після першого півроку навчання у першому класі. Так? Mm-hmm. Вони не зобов'язані читати. Дуже-дуже змінився карантин, тому що скасувалися більшість умовних там тестів або зустрічей mm-hmm. з батьками, так, в школах, тому ми трошки пропустили ці моменти, але загалом немає суворих вимог. Є вимоги лише мови, але вона така дуже-дуже умовна, тобто дитина має вміти комунікувати на якомусь базовому рівні німецької, так, mm-hmm. для сімей. Іноді, якщо дитинка приїжджає у віці, коли вона йде в школу, їм можуть порадити рік пройти ще як типу старша група в садочку. Але це окремі якісь індивідуальні випадки, коли це вирішує спільно батьки, садочок, школа, буде краще потрапити.
Чекайте, і що, і підготовки в школу немає?
Як такої насправді немає.
Бувало.
Є рекомендації садочка за базовими якимись компетенціями дитини, які там є за її певними особливостями розвитку, де виставляють такі ніби як бали, це така табличка, але ну зазвичай це дуже-дуже такі звичайні речі, соціальні певні навички, мова, дуже базові речі про вміння рахувати або розуміти або спілкуватися, тобто це не є академічні якісь, та це не там.
Дякуємо вам дуже, Інна. В нас, на жаль, вичерпаний час. Я нагадую, що в ефірі була програма «Мати драконів», в студії були Оля Духніч, Аня Цуканова. Сьогодні ми говорили про ранній розвиток і дуже хочеться сказати, що найголовніше в ранньому розвитку – це батьківська любов та увага, зацікавленість тим, що цікаво самій дитині, і час для вільної спонтанної гри. Залишайте його і залишайтеся з нами. Побачимося.
Мати драконів на радіо НВ.